ኣቶ መሰረት ባህልቢ ኣብ ልዕሊ ሆላንዳዊት ፕሮፌሰር ሚርያም ፉን ራይስ ዘቕረቦ ክስን ውዕሎ ቤት ፍርድን እዚ ጸብጻብ ብሆላንዳዊ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስ ዝተዳለወ እዩ። ቀንዲ ኣባል ማሕበር መንእሰያት ናይ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን ወይ YPFDJ ኣቶ መሰረት ባህልቢ ንሆላንዳዊት ፕሮፌሰር ሚርያም ፉን ራይዘን ሽመይ ኣጸሊም ክኒ ስርሐይ እውን ብጭንቀት ጠጠው ክብል ጌርኪ ብምባል ከሲሱ ናብ ማእከላይ ቤት ፍርዲ ናይ ኣምስተርዳም ከም ትቐርብ ገይርዋ። ፕሮፌሰር ቫን ራይዘን ኣብ ቲልብሩኽ ዩንፊስታይ ብኸፊል ፕሮፌሰር ናይ ሕብረተሰብኣዊ ሓላፍነት ወይ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ እያ። ብተወሳኺ ኣብ ናይ ቤልጅም ዋና ከተማ ብራስልስ ናታ ኤፓ ወይ ኤሮፕያን ኤክስተርናል ፖሊሲ ኣድቫይዘርስ ዝተባህለት ናይ ገዛእ ርእሳ ዘይመንግስታዊ ትካል ኣለዋ። ኣብ ኤርትራ ዝግበር ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰልን ኩነታት ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓደ ካብቲ እዛ ዘይመንግስታዊ ትካል ተዓየሉ ጉዳይ እዩ። ኣብቲ ገለ 4 ሰዓት ዝወሰደ ናይ ከሳስን ተኸሳስን ምስማዕ ስነ ስርዓት ኣቶ መሰረት ባህልቢ ብጠባቅኡ ኣቶ ኹራይን ማይነን ተሰኒዩ ፕሮፌሰር ሚርያም ፉን ራይሰን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ጉንበት 5215 ዝሃበቶ 2 ደቃይቕ ዝወሰደ ናይ ሬድዮ ቃለ መጠይቕ ንናይ ሕጊ ደፍ ናይ ስለላ ማዕከን ቀንዲ ሰራሕተኛ እዩ ብምባል ሽመይ ኣኽፊኣቶ ከም ሰዕብኑ ከዓ ካብ ስራሕ ወፅአ ዝሓለፈ ዓመት ብሓገዝ ካብ ኣዕሩኽተየ ዝነብር ነይረ ኢሉ ከሲሱ። እዚ ስለ ዝኾነ ይብል ጠበቓ ናይ ኣቶ መሰረት ባህልቢ ፕሮፌሰር ሚርያም ፋን ራይሰን ኣብቲ ናይ ቢኤንኤር ሬድዮ መርበብ ሓበሬታ እቲ ዝበለቶ ሓቂ ከም ዘይኮነ ማእረምታ ክትጽሕፍ ብተወሳኺ 25,000 ዩሮ ከዓ ካሕሳ ክትከፍሎ ነታ ፈራዲ ተሓቲቱ። ጠበቓ ፕሮፌሰር ሚርያም ፉን ራይሰን ኣቶ ፉን ፋን ደን ቢዘን ኣብቲ ዝተገብረ ናይ ሬድዮ ቃለ መጠይቕ ሽም ኣቶ መሰረት ባህልቢ ኣይተላዕለን ባዕሉ እዩ ነዛ 2 ደቂቕ ዝወሰደት ኣብ ሓንቲ ሬድዮ ስቴሽን ዝተፈጸመት ቃለ መጠይቕ ናብ ኩሉ እናዘርግሐ ረኣዩ። ፕሮፌሰር ሚርያም ቫን ራይሰን ብዛዕባ እያ ትዛረብ ዘላ ጽባሕ ንግሆ ከይደ ናብ ፖሊስ ኣመዝጊበ ክኸሳየ እናበለ ዝዝርግሖ። ስለዚ ሽሙ ዝኸፍአ ባዕሉ እምበር ፕሮፌሰር ሚርያም ቫን ራይዘን ኣይኮነትን። ብተወሳኺ ኣብ ሆላንድ ነፃነት ናይ ምጽሓፍን ምዝራብን ስለ ዘሎ ባዕሉ ኣቶ መሰረት ባህልቢ ከም ድላዩ ብዝተፈላለዩ ማዕከናት ክትዕ ስለ ዘካይድ ብናይ 2 ደቃይቕ ዝኾና ርእቶ ናይ ሓንቲ ምእንቲ መሰል ወዲ ሰብ እትጣበቕ ፕሮፌሰር ተተንኪፈ ክብል ኣየጥዕመሉን እዩ ኢሉ ኣስዒቡ ይብል ጠበቓ ናይ ፕሮፌሰር ራይዘን። ማእረምታ ዝበሃል ዘጽሕፍ የብላን እንተ ደለየት እውን እቲ ናይ ቢኤንኣር መርበብ ሓበሬታ ፕሮፌሰር ቫን ራይዘን ኣይኮነትን ትውንኖ። እቲ 25,000 ዩሮ ካሕሳ ከዓ ኣቶ መሰረት ባህልቢ ብመሰረት ርእቶን ትንተናን ናይ ፕሮፌሰር ፋን ራይዘን ካብ ስርሑ ከም ዝወፀ ፍጹም ርትዓዊ ዝኾነ ነገር የለን ኢሉ ኣስዒቡ ጠበቓ ናይ ፕሮፌሰር ቫን ራይዘን ከም ዝገለጾ ኣቶ መሰረት ባህልቢ ቀንዲ ኣባል ናይ ማሕበር መንእሰያት ናይ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኤርትራ ምዃኑን ኣቦ እምበር ናይዛ ማሕበር እዚኣ ከም ዝነበረን ዝከሓድ ኣይኮነን። የማነ ገብረኣብ እቲ ዝለዓለ ኣማኻሪ ናይ እስያስ ኣፈወርቅን ሓላፊ ጉዳያት ናይ ሕግደፍን እዩ። ዳርጋ ኣብ ኩሉ ኣኼባታት ናይ ማሕበር መንእሰያት ሕግደፍ የማነ ገብረኣብን መሰረት ባህልብን ብሓንሳብ ኣለዉ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት 3 ሚያዝያ 2015 ኣብ ጀርመን ዝተገብረ ኣኼባ ናይ መንእሰያት ሕግደፍ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ኣቶ መሰረት ባህልብን ተረኺቦም ነይሮም። ከም ዝበዝሐ ግዜ ድማ የማነ ገብረኣብ እዩ ነቲ ኣኼባ ዝኸፍቶ ኢሉ መንእሰያት ኤርትራ ሕግደፍ ስለ ዝኾነ ይብል ጠበቓ ፕሮፌሰር ቫን ራይዘን ዝተፈላለዩ መሰኻኽር ከም ዝምስክርዎ መንእሰይ ሕግደፍ ወይ YPFDJ ካብ ሕግደፍ ዝተፈለየ ናይ ባህሊ ማሕበር ዘይኮነስ ኣካል ናይ ሕግደፍ እዩ ብሕግደፍ ከዓ እዩ ዝመሓደር ኢሉ። ጠበቓ ናይ ኣቶ መሰረት ባህልቢ ብወገኑ ማሕበር መንእሰያት ሕግደፍ ማለት YPFDJ ምስ ሕግደፍን ስልጣን ኤርትራን ዋላ ሓንቲ ዝራኸብ የብሉን ብመሰረት ኤርትራውያን ኣብ ሆላንድ ዝተመስረተ ናይ ባህልን ምርኻብን ማሕበር እዩ። ስለዚ ኣቶ መሰረት ባህሊ ሰላይ ንሕግደፍ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ከምኡ ብምባል ፕሮፌሰር ቫን ራይዘን ዋላ እኳ ሽሙ ኣይትጥቀስ ንኣቶ መሰረት ሽሙ ኣጸሊማቶን ኣብ ዘየድሊ ጭንቀትን ዕዳኒ እትያቶ ኢሉ መጎተ ኣቕሪቡ። እታ ፍራዲት ንኣቶ መሰረት ባህልብን ንፕሮፌሰር ቫን ራይዘንን ዕድል ድሕሪ መሃብ ውሳኒኣ ንዕለት 10 ለካቲት ብፋክስ ከም እትሕብሮም ንከሳስን ተኸሳስን ተዓዛብን ናይ ዜና ማዕከናትን ኣፍሊጣ። እቲ ኣዳራሽ ብብዙሓት ደገፍቲ መንግስትን ተቃወምትን ኤርትራ ስጋብ ዓንቀሩ መሊኡ ነይሩ። ብተወሳኺ ብዙሓት ናይ ዜና ማዕከናት ነይረን። ንምሸቱ እተን ቀንዲ ናይ ሆላንድ ናይ ዜና ማዕከናት ነዚ ጉዳይ እዚ ኣቓልቦ ሂበናሉ። እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መላኺ ስርዓት ኣብ ሆላንድ እውን ከይተረፈ ንዝወቕስዎ ከም ዘፈራርህን ከም ዘሸግርን ክሕብራ ኣምስን። ኣብዚ መዓልቲ እዚ ቅድሚ እቲ ቤት ፍርዲ ምጅማሩ ቮልክስ ክራንት እትበሃል ጋዜጣ ፕሮፌሰር ቫን ራይዘን ካብ ናይ ኣምስተርዳም መዕርፎ ነፈርቲ ናብ ገዛ እናኸደት ከላ ሓንቲ መኪና ከም ዝተኸታተለታን ንሳ ብስምባደን ብፍርሕን ገዝኣ ከም ዝበጽሐት ሓቢራ። ብዝተፈላለዩ ናይ ህዝቢ መራኸቢ መርበባት እውን ጸርፍን ምፍራህን ከም ትቕበል ሓቢራ። ፕሮፌሰር ቫን ራይዘን ኣብቲ ናይ 2 ደቓይቕ ናይ ሬድዮ ቃለ መጠይቕ ተወሳኺ ርእይቶ ሂባ። ኣብ ዋን ወርልድ ዝተባህለ መጽሔት ዝወፀ ከም ዝገልጾ ንምስ ሕጊ ደፍ ርክብ ዘለዎም ተርጎምቲ ንሓደሽቲ ዝመፁ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝምልከት ጽሑፍ እያ ትህብ ነይራ። ኣብ ሆላንድ ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ምስ ኣተዉ ኣቶ መሰረት ባህልብን ብፆቱን ንናብ ሆላንድ ሚድያ እናኸዱ እዞም ዝመፁ ዘለዉ ስደተኛታት ናይ ቁጠባ ስደተኛታት እምበር ናይ ሰብኣዊ መሰል ግህሰት ኣብ ኤርትራ ዝወረዶም ኣይኮኑን፣ ንሕና ኸዓ ምስ መንግስቲ ዋላ ሓንቲ ርክብ የብልናን እናበሉ ይሕብሩ ነይሮም። ቅኒ ኢለን ግን ዝተፈላለያ ናይ ሆላንድ ናይ ዜና ማዕከናት ነዚ ጉዳይ እዚ ኣጋሊፀንኦ። ይኹን እምበር እዞም ኤርትራውያን ስደተኛታት ንኽጥዕሞም እዮም ናብ ሆላንድ ዝመፁ ዘለዉ እምበር ኣብ ኤርትራ መሰሎም ዝገፈፎም የለን ዝብሉ ዝነበሩ ብሕጓ ኸይዶም ከም ኣተርጎምቲ ተቖፂሮም ገንዘቦም ክእትዉ ጀመሩ። ካብዚኣቶም ኣቶ መሰረት ባህልብን ሓውን ሓፍቱን ይርከብዎም። እዚ ብናይ ሆላንድ ዜና ማዕከን ብዋን ወርልድ ዝተባህለ መጽሔት ምስ ተገልጸ እዞም 3 ኣሕዋትን ካልኦት ምስ ሕጊ ደፍ ኮነ መንእሰያት ሕጊ ደፍ ዝሰርሑ ኣስተርጎምቲ ካብ ስራሕ ወፂኦም ይርከቡ። እዚ ጠበቓ ናይ ኣቶ መሰረት ባህልቢ ጠበቓ ሓፍትን ሓውን መሰረት ባህልቢውን እዩ። መሰረት ብተወሳኺ ንዋን ወርልድ ሳነ ተርሊንገን እውን ክሲ ኣዳሊ ይርከብ። ምዕባለን ውፅኢትን ናይዚ ጉዳይ ክትፈልጡ ምስ እትደልዩ ኣብ ዝቕፅል መደባትና ተኸታተሉና። ሃብቶም ዮሃንስ ካብ ሆላንድ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግሪና ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።